mootummaan Keeniyaa weerara waannisaa biyyattii keessatti mul'atu to'achuudhaaf doolaara miliyoona 2 qabxii 3 ramaduusa beeksise. Ministeerri qonnaa biyyattii weerara waannisaa jagayya dabree kaasee naannoo biyyattii adda addaatti akka mul'ate dubbata. Gama biraatiin hoomana waannisaa kun arra boorana aanamoo yaallettillee mul'atee biqiltuu miidhaa akka jiru jiraattonni dubbatanii jiru. Galmoo daawwittuun ayroobii ragabaase.
Keeniyaan weerara waanisaa ishee mudate to'achuuf shilingii miiliyoona 200 fi miiliyoona 130 ramaduu beeksiste. Ministeerri waajjira qonnaa mootummaa Keeniyaa Piiter Munyaa kaleessa yoo gaazexeessituuf himan akka jedhanitti ministeerri maallaqaa Keeniyaa weerara waanisaa biyyattii mudateeffaluuf baajata doolaara miiliyoona 2.8 tilmaamu baasii taasiseera jedhan. Akkas jedhu ministeerri Munyaan mootummaan amma ogeeyyii naannoo waanisni weerara kananitti bobbaasee jira. Kanattis dabalata koree teeknikaa biroo waan waanisaa kana odeeffannoo walitti qabullee hundeesseera. Koreen kun waan weeraraa waanisaa kana qoratee achumaan waliin ta'uudhaan falallee barbaada jechuun dubbatu. Ministeerri waajjira qonnaa mootummaa Keeniyaa Ministeer Munyaan hawaannisni kun biyyoota ollaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irraa gara Keeniyaa akka seenamanii kutaalee bulchiinsaa Keeniyaan qabdu 47 keessaa 8 weerara kanaan miidhamu dubbatan. Kana to'achuufis mootummaan keemikaala farra ilbiisaa hawaannisa kanatti roobsuuf akka ta'emanii kanaafis dhaabbata weerara hawaannisaa qolu gaanfa Afrikaa irraa xiyyaarri lamallee akka argame dubbatan. Kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa keessatti argaman hawaasni weerara rakkisaa jiru 8 keessaa 3 jechaan Marsabit, Wajjirii fi Manneeraan Itoophiyaan warra waldaangessani. Torbee darbe kana keessas hawaannisni kun godinaalee Booranaa aanaa hunda keessatti qubatee biqilaa fi marga irratti balaa geessaa jira. Har'as aanaa Mooyyaalee Gandootii baadiyyaa hedduu keessatti mul'achuu jiraatan Mooyyaalee obbo Mi'oo Huqqaa ni dubbatu.
Aduu jira Mooyyaal bakki inni itti mul'ate mala bedhanii mala bifa amma kan taateessaa Mooyyaal dabree afaan cirrachaa sullaasa finiillee kan mul'achuu jira. Leenca daallee amma fulaa afaan dambii suni achii mul'achuu jira.
Obbo Mi'oon hawaannisni kun godina Booranaa keessa torbee lama tureera. Bakka kaanitti marga bakka kaanitti immoo midhaan nyaataa illee balleesseeraa jedhu. Obbo Mohaammed Abbaa Koodaa hoogganaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Booranaati. Weerara waannisaa godina Booranaa keessatti mul'ate haga dandeenye karaa aadaatiin ofirraa ari'ataa jirra jedhan.
Ka duraanii mala aadaatiin baay'ee kaasee tuutu garshanii godin keenya keessa ba'ee jira. Amma immoo bifa haaraadhaan guyyaa kanarra kaasee mooyyalee bifa haaraadhaan dhufee jira. Sun qofaa miti aanaadhaas akkasii aanaa dubluu jedhamullee akkas keessa jira. Kanirra ka'ee amma akka duraanii sanii humni namaa qofaan itti deemuun hin danda'amu akkuma silaa kaasne dirree xayyaaraa haa qopheessi nam xayyaarii 40 dhufee jira. GPS-dhaan iddoo inni qubatu iddoo inni buladdaan nu baasa jechaa jiranii dharraa ta'ee ammoo bakki inni qubatu bakka naannoo hawaasii jiru jechuudha. Yoo GPS kan fudhattee digirii isaa fudhattee gaafa wanni itti deemta jettu uummata keessa ta'a. Qorichi kun ammoo uummata ergaa fuudhee bishaan keessa gaafa seenu rakkoo uummataatti uumwaan jedhu nullee agammaatti waan jira akkasitti ilaalaa turre. Amma ammoo humnallee ole namillee dadhaba waan jiru duraan humni guddaadhaan hirmaannaa uummataatiin baay'ee hojjechaa waan tureef amma ammoo yeroo 2-3 akkasitti gaafa deebi'u namni uffisiis waan ta'eef ammoo shiniin jiru garuma keemikaalaa kanatti deemudha. Wanti nu uummata gorsaa jirru amma danda'ametti haloo keessa akka ol ba'u taasisu hamma danda'amutti ollaa keessa. Gargaaratti gara tuttuqaan horiifaan namiifaan hin jirretti naannoo sunitti akka ol baasanii fi GPS isaanii dafanii fuudhanii dafan akkasitti nu godhan. Godhaa jirraa akkaataa suniin ammoo walirratti kanan GPS fudhatamee jira. Siimii kan ilaaluudhaaf dabarsinee jirra jechuudha.
Dabalanii obbo Mohaammed weerara waanisaa kanaan godina Booranaa keessatti aanaa Taltallee fi Elwayyee keessatti qofaa midhaan nyaataa hektaara 2020 ol manca'uu dubbatanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaa Galmoo Daawit. Nairobi.